Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Osteoporosis for Dummies ni Caroline Reister O'Connor, MD, ay isang praktikal na gabay pangkalusugan tungkol sa osteoporosis, isang kondisyon kung saan numinipis at humihina ang mga buto kaya mas madaling mabali. Unang inilathala noong 2005, kabilang ito sa seryeng For Dummies na kilala sa payak at direktang pagpapaliwanag ng mahihirap na paksa. Ang layunin ng aklat ay tulungan ang mambabasa na maunawaan ang panganib ng mababang bone mass, makilala ang mga paraan ng pagsusuri, at makilahok ng may sapat na kaalaman sa pagpapasya tungkol sa pag-iwas at paggamot. Mahalaga ang medical na pananaw ni O'Connor bilang isang doktor na may sertipikasyon sa bone densitometry at fellow ng American College of Rheumatology. Hindi lang nito tinatalakay ang sakit bilang resulta ng pagtanda. Ipinapakita rin nito na ang kalusugan ng buto ay nakaugnay sa pagkain, ehersisyo, mga gamot at lalo na sa pag-iwas sa pagkadapa. Para ito sa mga nais umiwas sa osteoporosis, mga mayroon ng mababang bone mass at mga pamilyang gustong umunawa sa pang-araw-araw na pag-iingat laban sa fracture. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa osteoporosis bilang unti-unting paghina ng buhay na buto. Inilalagay ng aklat ang osteoporosis sa tamang konteksto, hindi bilang simpleng pananakit ng katawan o automatikong bahagi lang ng pagtanda, kundi bilang sakit ng kalansay na nagpapabutas at nagpapahina sa loob ng buto. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil maaaring walang malinaw na sintomas hanggang sa magkaroon ng fracture. Kaya ang tunay na panganib ay hindi lamang ang mababang bone mass mismo, kundi ang posibilidad ng bigla ang pagkabali sa mga karaniwang bahaging gaya ng balakang at iba pang butong madaling maapektuhan ng pagkadapa. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita ang buto bilang buhay na tissue na patuloy na binubuo at binabasag ng katawan. Kapag hindi nagkakasabay ang prosesong ito sa paraang pabor sa pagpapatibay ng buto, mas tumataas ang posibilidad ng pagkawala ng bone mass. Nagiging mahalaga ito sa pag-unawa kung bakit hindi sapat ang maghintay ng sintomas bago kumilos. Sa alip, itinuturo ng gabay ang halaga ng maagang pagkilala sa mga salik ng panganib. Kabilang sa saklaw nito ang katotohanan, hindi lang kababaihang nasa mas mataas na edad ang dapat magbigay pansin. Maaari ring magkaroon ng osteoporosis ang mga lalaki at, sa ilang sitwasyon, ang mas batang tao. Ang ganitong pagwawasto sa karaniwang maling akala ay mahalaga upang ang pagsusuri at pag-iwas ay hindi maantala dahil lamang hindi umaayon ang isang tao sa stereotype ng pasyente. Ikalawa, pagtatasa ng personal na panganib bago pa magkaroon ng fracture, isang lakas ng osteoporosis for dummies ang pagbibigay diin nito sa risk assessment o maingat na pagtingin sa mga salik na maaaring magpataas ng posibilidad ng osteoporosis at pagkabali. Hindi pare-pareho ang panganib ng bawat tao, kaya hindi rin dapat pare-pareho ang antas ng pag-aalala, pagpapasuri o pag-iingat. Sa halip na magbigay ng iisang simpleng sagot, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na pagdugtungin ng impormasyon tungkol sa sariling katawan, kasaysayang pangkalusugan at gawi sa pamumuhay kasama ng payo ng doktor. Praktikal ang ganitong balangkas dahil ang osteoporosis ay madalas na natutuklasan lamang kapag may nangyaring pagkabali. Ang pagkilala sa panganib ng mas maaga ay maaring magbukas ng pagkakataon para sa bone density testing at pagbabago sa pamumuhay bago lumala ang pinsala. Tinutukoy rin ng aklat na ang edad at kasarian ay hindi lamang ang mga usapin. Mahalaga ring isaalang-alang ang iba pang kondisyon, gamot, nutrisyon, antas ng aktibidad at dating fracture sa pakikipag-usap sa propesyonal sa kalusugan. Ang pakinabang nito ay hindi paglikha ng takot, kundi paglipat mula sa hula tungo sa mas may batayang desisyon. Para sa pamilyang Pilipino, kapaki-pakinabang ang ganitong pagtingin dahil ang pag-aalaga sa nakatatanda ay kadalasang sama-samang ginagawa. Kapag alam ng pamilya ang mga panganib, mas maaga nilang mapag-uusapan ang pagpapasuri, ligtas na kilos sa bahay at suportang kailangan ng isang miyembro. Ikatlo, bone density test bilang batayan ng diagnosis at pag-uusap sa doktor, malinaw na bahagi ng aklat ang pagpapaliwanag sa bone density test. Dahil dito, nakasalalay ang mas obhetibong pagtingin sa lakas o pagkawala ng bone mass. Para sa maraming mambabasa, nakalilito ang pagkakaiba ng pangamba, diagnosis, at aktual na resulta ng pagsusuri. Nilalapit ng gabay ang usaping ito sa payak na wika upang maunawaan kung bakit maaring magrekomenda ang doktor ng pagsusuri at kung paano ito nagiging bahagi ng pagpaplano sa paggamot o pag-iwas. ang mahalagang ideya ay hindi dapat ituring ang isang test bilang hiwalay na numero lamang. Kailangang basahin ito kasama ng personal na panganib, kasaysayan ng fracture, at iba pang impormasyong medikal. Sa ganitong paraan, naiwasan ang dalawang magkasalungat na pagkakamali, ang pagwawalang bahala sa mababang bone mass, at ang padalos-dalos na pag-aakalang pareho ang kailangan ng lahat ng may kahalintulad na resulta. Tinutulungan din ng aklat ang mambabasa na maging handa sa konsultasyon. Maaring itanong kung ano ang layunin ng test, ano ang ipinahihiwatig ng resulta, kailan kailangang ulitin, at paano nito mababago ang plano sa pagkain, ehersisyo o gamot. Mahalaga ang ganitong papel ng pasyente dahil ang osteoporosis ay kadalasang pangmatagalang usapin. Ang maayos na pag-unawa sa pagsusuri ay nagiging daan sa mas tuloy-tuloy na pagmonitor, sa halip na minsan ang pagpapatingin lamang kapag may pananakit o aksidente. Ika-apat, pagkain, calcium, supplements at ehersisyo bilang magkakaugnay na pangangalaga, hindi inilalarawan ng aklat ang pagkain at ehersisyo bilang mabilisang lunas sa osteoporosis. Sa halip, inilalagay nito ang mga ito bilang magkakaugnay na bahagi ng pangangalaga sa buto. Tinutukoy nito ang calcium-rich foods, supplements, at ehersisyo bilang mga praktikal na usaping dapat suriin sa loob ng kabuuang plano. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil madaling isipin na sapat na ang pag-inom ng isang supplement upang mabawi ang lahat ng pagkawala ng bone mass. Ipinapahiwatig ng aklat na mas makatotohanan ang pagtingin sa nutrisyon bilang isang matagalang gawi, habang ang ehersisyo ay tumutulong sa pagpapanatili ng lakas ng katawan at sa mas ligtas na pagkilos. Ang kombinasyon ay mahalaga rin sa pag-iwas sa pagkadapa sapagkat ang aktibidad ay may kaugnayan sa balanse, paggana ng kalamnan at kumpiyansa sa paggalaw. Gayunman, ang gabay ay hindi kapalit ng individual na payong medikal. Ang pagkain, supplement at uri ng ehersisyo ay kailangang iayon sa edad, kasalukuyang kondisyon, mga iniinom na gamot at panganib ng fracture. Para sa mga Pilipino, maaring iugnay ang mensahe sa pang-araw-araw na paghahanda ng pagkain at regular na galaw kaysa umasa agad sa mamahaling produkto o komplikadong programa. Ang pangunahing punto ng aklat ay ang pagpili ng mga hakbang na praktikal, napapanatili at naaayon sa rekomendasyon ng doktor. Panghuli, paggamot at pag-iwas sa pagkadapa upang mabawasan ang malulubhang bali. Tinatakpan ng Osteoporosis for Dummies ang malawak na hanay ng paggamot, mula sa mga gamot at hormone replacement therapy hanggang sa mga komplementaryong paraang gaya ng acupuncture kasabay ng pagtalakay sa pamamahala ng sakit. Ang halaga ng saklaw na ito ay hindi sa pag-aangking pare-parehong epektibo o angkop ang lahat ng opsyon. Sa halip, ipinakikita nitong may mga pagpipili ang dapat talakayin ng mabuti sa doktor batay sa sanhi ng panganib, resulta ng pagsusuri, kasaysayan ng fracture, at posibleng pakinabang at panganib ng paggamot. Higit na kapansin-pansin ang pag-uugnay nito ng paggamot sa fall prevention. Kahit may plano para sa bone health, ang pagkadapa ay maaring maging agarang dahilan ng fracture, lalo na sa marupok na buto. Kaya praktikal ang pagtingin sa kaligtasan sa bahay at sa pang-araw-araw na pagkilos bilang bahagi ng pag-aalaga, hindi bilang dagdag na paksa lamang. Ang pag-iwas sa broken hips at iba pang karaniwang bali ay may malaking epekto sa kakayahang makakilos ng mag-isa at sa pangangailangan ng pamilya sa pag-aalaga. Nagiging mas kapaki-pakinabang ang aklat dahil hindi ito nakatuon lamang sa klinika o reseta. Ipinapaalala nitong ang matagumpay na pangangalaga ay pinagsasama ang diagnosis. Naangkop na paggamot, pag-iingat sa paggalaw at mga pagbabago sa kapaligiran na nagpapababa sa tsansa ng aksidente bilang pagtatapos. Ang Osteoporosis for Dummies ay pinakamainam para sa mga nasa hustong gulang na gustong maintindihan ang sariling panganib sa osteoporosis. Mga taong sinabihang mababa ang kanilang bone mass at mga kapamilyang tumutulong sa pag-aalaga ng nakatatanda. Kapaki-pakinabang din ito sa mambabasang naghahanda para sa konsultasyon dahil isinasali nito ang mga pangunahing usaping medikal gaya ng bone density testing, mga opsyon sa paggamot at panganib ng fracture. Sa wikang mas madaling sundan, hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng personal na diagnosis o reseta. Ngunit maaari itong maging matibay na panimulang sanggunian para makapagtanong ng mas malinaw at makagawa ng mas maingat na pang-araw-araw na hakbang. Naiiba ang aklat sa maraming pangkalahatang aklat tungkol sa kalusugan dahil hindi nito ikinukulong ang osteoporosis sa usapin ng calcium o sa isang listahan ng bawal at dapat gawin. Pinagdurugdong nito ang biology ng buto, pagtatasa ng panganib, pagsusuri, nutrisyon, ehersisyo, paggamot at pag-iwas sa pagkadapa. mahalaga ang huling bahaging ito sapagkat ang layunin ay hindi lang mapaganda ang isang resulta ng test, kundi mabawasan ang mga aksidenteng maaaring humantong sa malubhang bali. Ang kredibilidad ni Caroline Rester O'Connor bilang doktor na may sertifikasyon sa bone densitometry ay tumutulong sa praktikal na focus ng gabay. Bagaman inilathala ito noong 2005 at kailangang i-check sa doktor ang pinakabagong gabay sa gamot, nananatiling kapaki-pakinabang ang malinaw nitong balangkas. Itinuturo nito na ang pangangalaga sa buto ay isang tuloy-tuloy na proseso ng kaalaman, pag-iingat at angkop na pakikipagtulungan sa profesional sa kalusugan. Kung gusto mong sumuporta Caroline Rester o 039 Connor, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.